Pro statisíce běženců bylo Řecko jen transitní zemí. Dnes se může stát jejich nedobrovolným vězením.
Podaří se zachovat schengenský prostor volného pohybu?
Záhadné zmizení alžírského prezidenta ohrožuje vývoj v celé severní Africe.
Světová zdravotnická organizace chce cenzurovat kuřácké pohádky.
Bude mít Londýn nejdelší tunel na světě?
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
Od mikrofonu vás vítají
Michal Rosypal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Ugandana Waltra Mugishu ve snu nenapadlo, že skončí v řeckém uprchlickém táboře Eleonas. Cílem tohoto počítačového technika bylo Dánsko, a ne uprchlický tábor v měsíční krajině průmyslového předměstí Athén, píše britský nedělník Observer.
32-letý Ugandan Mugisha, stejně jako statisíce Syřanů, považovali Řecko jenom za transitní zemi, kudy musí projít a pokračovat dál. Mugisha neměl důvod k pochybnostem. Řecké úřady tohle přání loni ochotně splnili 850 tisícům mužů, žen a dětí, kteří dorazili k jeho břehům. Promptně jim poskytlo přepravu, ale nikdy se nemínilo stát hostující zemí.
Mugisha, podobně jako ostatní, přišel s holýma rukama. Měl jsem jen Bibli jako štít, držel jsem ji na hrudi a protože nejsem Syřan ani válečný uprchlík, nepřestával jsem se modlit, abych nakonec dostal v Dánsku politický azyl. To byl můj sen, řekl Ugandan týdeníku Observer.
Tábor Eleonas nabízí jen malé ubytovací buňky, podlouhlé stany pro větší množství uprchlíků a minimální vyžití. V celém objektu je jeden jediný basketbalový koš. Nemělo jít o nic víc než o dočasnou zastávku na cestě Řeckem. Jenomže do představ Athén i běženců promluvili jiné větší síly. Napříč Evropou se po pařížských útocích začaly spouštět závory na hranicích a výroky politiků se přiostřily.
Stavební buňky v Eleonasu byly rázem plné. Jejich obyvatelé, včetně Waltra, nemohli dál. O pomoci lidem z oblastí, kde není válka, nechtěl nikdo ani slyšet. A to byl jen začátek. Brusel ve snaze zastavit lidskou vlnu začal sondovat možnost uzavření řecko-makedonské hranice. K smrti tím vyděsil statisíce běženců pobývajících v zemi, která je dnes nejslabším článkem kontinentu, píše britský nedělník.
Vyhlídka na zablokování uprchlíků v zemi, která je na tom z celé Evropy finančně nejhůře, byla ještě nedávno nemyslitelná. Řecko je vyčerpané 6 lety zvenčí nadiktovaných úsporných opatření. Trápí ho vysoká nezaměstnanost. Stručně řečeno, nemá na to, aby problém zvládlo. Jenomže zoufalí už začínají být i představitelé Unie a podle Observeru zkoušejí vše, aby zastavili největší pohyb migrantů od konce druhé světové války.
Athény teď dostali 3měsíční lhůtu na zlepšení ochrany hranic. Řecké pobřeží přitom měří přes 14 000 kilometrů. Je to jedna z nejdelších hranic v Evropě. Pokud se kontroly nezlepší, země vypadne ze Schengenu. U závěra hranic by vyhnání z klubu jen zpečetila.
Politologové, kteří sledovali dramatický boj Athén s astronomickým dluhem, dobře vědí, že by to bylo katastrofální řešení. Do základů řecké státnosti by to uložilo časovanou bombu, říká socioložka Aliki Murikiová z Athénské univerzity. To chtějí vážně nechat statisíce lidí v zbankrotované zemi administrativně a organizačně bezmocné, neschopné zajistit běžencům základní potřeby? Byli bychom jen svědky dalšího zhroucení státu, varuje athénská socioložka.
Řečtí politici ovšem vidí problém jinde, v Turecku. Chápu zemi, která má na svém území 2 miliony uprchlíků. Turci však musí rozbít organizovaný zločin, který podél pobřeží ve velkém zajišťuje pašování lidí, řekl Observeru řecký ministr pro migraci Yanis Muzulas. A dodal, příliv běženců není chybou Řecka. Určitě jsme nereagovali dostatečně rychle, ale je na Turecku, aby tu uprchlickou vlnu zastavilo. Proč to házet na Řecko? Jen kvůli tomu, že jsme ty lidi nenechali utonout? Pohoršuje se řecký ministr pro migraci.
Brusel sice před 2 měsíci slíbil Ankaře 3 miliardy eur, aby příval zastavil. V Řecku ale zatím na první výsledky dohody marně čekají. Turci dokonce přišli s tím, že peníze nebudou stačit. A Italům pro změnu vadí, že dohodu vůbec podepsali. Pokud Turecko selže, dalším krokem Evropy bude proměna Řecka ve velký uprchlický tábor, myslí si Mujtaba Rahman, analytik poradenské firmy zaměřené na krizové řízení EurAsia Group. Jak Rahman podotýká, pro Tsiprasovu vládu by to byl hrozný šok, ale lze očekávat, že kabinet by přestal s Unií v otázce uprchlíků spolupracovat. Nejspíš by to řešil předčasnými volbami, což začíná být jeho oblíbená a vlastně jediná úniková strategie, tvrdí analytik Rahman.
Dokonce zazněl nápad, že by Řecku mohla Unie odpustit jeho dluh výměnou za to, že si uprchlíky ponechá. Starosta Athén s tím ale nesouhlasí. To je absolutně nepřijatelné, máme svou hrdost. Neprodáme poslední zbytky stability země za smáznutí dluhů, říká jinak mírný athénský starosta Jorgos Kaminis.
Frustraci Řeků nelze podceňovat, píše Observer. Zatímco média přinášela záběry migrantů z ostrovů Kos a Lesbos, v athenských parcích a na náměstích rostla stanová městečka běženců. 9% jich patří do stejné skupiny jako Ugandan Walter. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nemohou pokračovat dále na sever. Navíc nikdo nevěří, že by se proud migrantů zastavil. Loni zde panoval zmatek, ale byl to chaos v pohybu. Přicházel a odcházel. Teď rostou ploty a krize zůstává u nás, říká zaměstnanec armády spásy Polis Pandelides. Běženci to vědí také. Přejdeme přes hory do Albánie nebo Bulharska. Tady nezůstaneme, říkají maročtí bratři Umar a Ali.
Nikdo neví, co bude. Jistota je jediná. Bude více násilí, problém poroste a pokud vlády nenaleznou řešení, jak běžence vrátit nebo odstěhovat, čeká Řecko opravdové peklo, řekl britskému týdeníku Observer zaměstnanec armády spásy Polis Pandelides.
Pod tlakem 100 tisíců uprchlíků zavedly některé země šengenského prostoru pohraniční kontroly. Francouzští experti od té doby stihli vypočítat, že evropská ekonomika by v případě znovu zavedení stálých kontrol ztratila okolo stovky miliard eur. Evropské deníky se ptají, zda lze Evropu bez hranic ještě zachránit.
Ekonom Zsolt Gál v listu maďarské menšiny na Slovensku Új szó, neboli nové slovo, varuje před negativními dopady zejména pro státy orientované na export. Migrační vlna se jen tak nezastaví a těžkopádné unijní rozhodování téměř jistě nedokáže najít kompromisní řešení mezi zeměmi 28, které by nastolilo nějakou formu ochrany hranic. Doplatí na to malé unijní země, jako třeba Slovensko. Jeho vývoz se zpomalí a bude čelit na hranicích permanentnímu zdržování, varuje ekonom.
Estonský liberální list Esti Päevaleht přináší komentář bývalého ministra zahraničí Urmase Päta, podle něhož zhroucení Schengenu může být otázkou několika týdnů. Dohoda Bruselu s Tureckem nepřinesla žádné ovoce. V uprchlických táborech panují děsivé poměry a společná azylová politika Unie je ve hvězdách. Pokud však Evropa nezačne jednat, schengenský prostor se může stát minulostí mnohem rychleji, než si dokážeme představit. Obrana soudržnosti Evropské unie si žádá mimořádné kroky, míní bývalý šéf estonské diplomacie. Jako recept doporučuje vytvoření nadnárodního panevropského orgánu pohraniční kontroly i pobřežní stráže.
Déle než 2 roky nikdo nespatřil na veřejnosti alžírského prezidenta Abdelazize Bouteflika. Podle britského nedělníku Sunday Times se zřejmě neviditelný stal obětí tichého převratu a země zažívá jednu z nejzáhadnějších i nejtemnějších fází novodobé historie. Dokonce i Bouteflikovi nejodanější stoupenci soudí, že prezidentské dekrety diktuje někdo jiný. Na odstranění hlavy státu ale nebyly zapotřebí pučisté, postačila série zdravotních obtíží, včetně 2 mrtvic. Po nich se 87-letý prezident stal bezmocnou loutkou v rukou aliance oligarchů, generálů a příbuzných lačných pomoci.
Jde o velmi nebezpečnou situaci. Nástupnický boj je v plném proudu, říká pařížský historik Pierre Vermeeren. Obavy z erupce násilí a nepokojů v bývalé francouzské kolonii však nemá jen on. Země bohatá na ropu, disponující silnou armádou, je pro Západ klíčovou oporou v boji proti islámskému terorismu v severní Africe. Kdyby se z Alžírska měl stát podobně zhroucený stát jako Libie, důsledky by byly pro celou Evropu katastrofální, prohlásil nejmenovaný francouzský diplomat.
Alžírsku tradičně vládne civilně vojenská klika, které se příznačně říká Le Pouvoir, neboli moc. Tato aliance se teď ale nejspíš hroutí. Nedávno například prezidentský palác oznámil, že si plně podřizuje obávanou tajnou službu DRS. Loni navíc zavřeli několik generálů a šéf tajných služeb. Muhammad Medien, přezdívaný Alžírský král, putoval do předčasného důchodu. Zákulisní boje tak ztratili svého koordinátora, protože takzvaný král nechával sledovat všechno a všechny.
Čistka probíhala Bouteflikovým jménem, ale dobře informované zdroje podle nedělníku Sunday Times tvrdí, že u moci je už jeho mladší bratr a zvláštní poradce Said. Prezidentovi nejbližší spolupracovníci jsou situací v nejvyšších patrech politiky natolik znepokojeni, že loni požádali o audienci, aby se na vlastní oči přesvědčili o tom, že Buteflika opravdu vládne. Schůzka se ale zatím neuskutečnila. Máme pocit, že prezidenta ovládli jeho nejbližší, říká Lakhtar Buregám, jeden z veteránů boje za nezávislost, který bojoval po Buteflikově boku. Oficiální verze zní, že prezident má jen několik světlých chvilek denně a během těch písemně vyrozumí ministry.
Buteflika poprvé ranila mrtvice v roce 2013. O rok později byl ale znovu zvolený s 81% hlasů. Je jen nastrčenou figurou, myslí si odborník na severní Afriku Ahmed Mayu z univerzity v Marseille. Said a jeho klika miliardářů dnes stojí proti generálům, kteří přišli o vliv v průběhu 90. let, kdy boj s islámskými radikály stál život 200 tisíc lidí. Během takzvaného temného desetiletí se obě strany dopouštěly zločinů proti lidskosti. Když pak vypuklo takzvané arabské jaro a nepokoje svrhly vládu v Libii i Tunisku, v Alžírsku se nezachvěl list. Teprve nízké ceny ropy a mocenské vákuum vyvolané prezidentovou nepřítomností vyhnali lidi do ulic.
Jakmile státu poklesnou příjmy, musí osekávat výdaje a sociální nepokoje na sebe nenechají dlouho čekat, říká Mayu. Pro zemi, odkud pochází Mohtar Belmohtar, jednooký pašerák cigaret, z něhož se stal obávaný vůdce Al-Kaidy v Africe, je to neveselý výhled. V roce 2013 Belmohtar zorganizoval útok na naleziště zemního plynu, při kterém zahynulo 39 zahraničních rukojmí. Nezapomínejte, že chaos a zmar v dnešní Sýrii začal obyčejnými protivládními protesty, řekl nejmenovaný západní diplomat. Doufejme, že Alžírsko udrží nepokoje pod ocelovým víkem, dodal.
Buteflika je prezidentem od 15. dubna 1999. Profesionálním politikem je však už od vyhlášení nezávislosti Alžírska v září 1962, kdy se ve svých 25 letech stal ministrem mládeže a cestovního ruchu. Od roku 1963 byl několikrát ministrem zahraničí. Roku 1981 byl vyhnán na 6 let do exilu, ale v roce 1989 se vrátil opět do předsednictva Národní fronty osvobození. Následně však odmítal všechny ministerské posty a zaměřil se na jediný cíl – být hlavou státu. V prosinci 1998 byl zvolen jako nezávislý kandidát. Od té doby si pomocí revize ústavy vymohl mnoho znovu zvolení, což Alžířany pobuřuje. Svět mu však tyto kroky dlouho toleroval, protože v něm viděl záruku udržení sekulárního režimu.
Světová zdravotnická organizace chce změnit filmový rating všech snímků pro děti, v nichž je jakýmkoliv způsobem přítomno kouření. Píše o tom britský deník Guardian. Světová zdravotnická organizace si nechala zpracovat kuřácké profily všech filmů uvedených ve Spojených státech v letech 2002 až 2014. Cigarety byly v 60% filmů s ratingem PG-13, tedy kategorie povinný rodičovský doprovod pro děti mladší 13 let. U filmů pro všechny věkové kategorie se kouřilo v 25% filmů.
V dokumentu Nekuřácké filmy Světová zdravotnická organizace dokládá, že filmové postavy, v případě filmu Transformers dokonce roboti, si zapálili ve filmech z roku 2014 ve 44%. Z toho 36% připadlo na snímky pro mladistvé. Pokud by byly dnes uvedeny některé snímky oblíbené u dětí i teenagerů jako Pán prstenů, kde kouří čaroděj Gandalf dýmku, nebo X-Men, kde Wolverine holduje cigaretám, zásadně by to ovlivnilo jejich sledovanost. Některé mladší ročníky by se na ně ve Spojených státech ještě nepodívali.
A koho dalšího by zdravotnická organizace nejraději scenzurovala? Určitě by měla spadeno nakresleného Pinokia z roku 1940. Nejenže pokuřuje otec o živlé dřevěné loutky Geppetto, ale zapalují si i všichni padouši. Dokonce i Pinokio se snaží kouřit. A jeho zlobivý kamarád Kahánek jej učí správně šlukovat. V podstatě jde o instruktážní film, koneckonců většina Disneyho animátorů ve 40. letech silně kouřila, poznamenává Guardian.
Dobře by nedopadl ani Petr Pan z roku 1953. Kapitán Hook má dokonce speciální držák, který mu umožňuje kouřit dvě cigarety současně. V jiné scéně děti sedí s Indiány u dýmky míru. Wendy na poslední chvíli vytrhne kalumet malému Michaelovi, ale John si šlukne a celý zezelená. Co se samotného Petra Pana týče, ten je zkušeným kuřákem, schopným vytvářet z dýmu klidně i trojúhelníky. Také první verze filmu 101 Dalmatinu vyznívá návodně. Nebezpečná Lady Cruella de Vil je jen málokdy zobrazena bez zapáleného viržinka.
Také malá mořská víla Ariela z roku 1989 vezme po zázračné proměně číšníkovi Grimsbymu dýmku a vcelku neúspěšně se s ní učí zacházet. Skoro se zdá, že její nechuť k návratu do podmořského světa souvisí s tím, že tam by si rozhodně nemohla zapálit, píše ironicky Guardian. V Alence v říši divů z roku 2010 je zase k vidění housenka, užívající si vodní dýmku. Ale oproti původní verzi z roku 1951 je film mírnější. Tehdy za zrcadlem kouřilo daleko více postav a je možné, že se od té doby zlozvyku zbavili, poznamenává Guardian.
A posledním problematickým filmem je už zcela moderně animovaný Rango z roku 2011. Parodie na westerny se zvířaty v hlavní roli ukazuje Barry stereotypně zamlžené modravým dýmem a ještěr padouch je náruživým kuřákem doutníků. Hlavní hrdina chameleon Rango ovšem kouřit neskouší. Raději doutník rovnou zbaští, bilancuje Guardian antinikotinové tažení dětským filmem.
Starosta metropole nad Temží Boris Johnson představil podle deníku The Times originální řešení přetížené dopravní sítě. Londýn chce nechat podkopat z východu na západ a ze severu na jih dvěma inženýrsky velmi komplikovanými tunely. Ten první by byl dlouhý téměř 25 kilometrů, druhý 18. Z povrchu by také zmizely miliony aut, dodávek a nákladňáků.
Zatím nejdelší na světě je Lærdalský tunel v Norsku, asi 220 kilometrů západně od metropole Oslo, který by byl v případě uskutečnění Johnsonova projektu o 300 metrů kratší. Starosta Londýna také hodlá omezit vstup dodávek se zbožím v dopravních špičkách, což by citelně zasáhlo donáškovou službu a online objednávky svačin či obědů. Místo toho by chtěl mít Johnson odběrní místa pro polední pokrmy na stanicích metra a vlakových nádražích.
Podle dopravních expertů v průběhu příštích 14 let vzroste počet obyvatel Londýna z 8 milionů 600 tisíc na 10 milionů obyvatel, což povede k nárůstu dopravy o 60%. Johnson sice končí, co by starosta Londýna už v květnu, vizionářsky však doufá, že by někdy ve 30. letech tohoto století mohly tunely fungovat. Dopravní zátěž by prý podle propočtů klesla o 20%. Každý tunel by přišel asi na 15 miliard liber, přičemž finance by měla metropole získat z mýtného.
Johnsonův nástupce, jímž se nejspíš stane Sadiq Khan nebo Zach Goldsmith, sice může plán smést ze stolu, jenomže i na něj bude velký tlak, aby dopravu zlepšil. Vadí mi zejména to, že se nám prohání v ulicích metropole příliš mnoho těžkých nákladňáků, které jsou povyklát se zboží úplně prázdné, říká Johnson Timesům. Internetový prodej podle něj vedl k 45% nárůstu počtu dodávek. Nové aplikace pak přivedly do ulic kolosální množství taxíků, takže rozvoz stylem od dveří ke dveřím město neúnosně zatěžuje.
Londýnská doprava je podle Timesů mohutná. Tamní metro je nejstarší podzemní dráhou na světě a jednou z nejrušnějších. Předpokládá se, že denně použijí metro téměř 3 miliony lidí. Problém povrchové dopravy tkví v tom, že většina londýnských ulic byla vytýčena předtím, než byly vynalezeny automobily. Pokusy o nápravu se datují už do 40. let 18. století, ale i přes investice do hromadné dopravy jde zatím o marné úsilí. V únoru 2003 začali vybírat poplatek za vjezd soukromých aut do vymezené oblasti centrálního Londýna. Momentálně stojí 8 liber, tedy v přepočtu 280 korun.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Skánilová
a Michal Rosypal.